tūlīt ēterā tiešraidē Samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers – Bosch siltumtehnika.
Labrīt, un arī šī diena nav izņēmums. Mēs atkal esam sazvanījuši Anatoliju Kreipānu Rio. Čau, Antoli!
Jā, labrīt, nu beidzot es ar meiteni varēšu to sambu uzdējot. Manā to labi ir apnīdzis, godīgi sakot, dejot to sambu. Nu, cik var ar mečiem?
Nu. Vai ne, bet es neesmu tā labākā sambas dejotāja, teikšu godīgi.
Es arī neesmu. Nav jau laiks šeit ar sambu nodarboties. No rīta līdz vakaram jānodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, jānodarbojas pēdiņās, protams, bet... Bet nu gan jau arī sambai kāds laiciņš atliks, es pārdot labu dēju, ja kas.
Jā. Starp citu, jā. Nu stāsti, kas jā. Aktuāls Rio, kā tev tur iet?
Jā, nu Rio ir aktuāls tas, kā šodien nu, uzreiz 5 Latvijas sportisti startējas, bet sākumā vakardienā Dagnis Iļins savu debiju kanoja airēšanā pabeidzā 13. Vietu. Sākotnēji viņam bija 14. Vieta, bet tad tur jau sacensībā beidzoties tur Ungārs tika diskvalificēts. Precīzi nepateikšu par ko, bet gal galā kāds starpība mums par ko. Dagnis līdz ar to vienu vietu augstāk vecēlās un 13. Un šodien mēs viņu atkal redzēsim. Šodien viņam ir 200 metru distance, tāds kanāja sprints. Nu, pamatdisciplīna viņam bija 1000 metri, bet nu, tomēr tur viņš iegūt tādu pieredzīt un cerēsim, ka pusfinālā viņš tiks un B-finālā arī tiks arī šajā distancē. Tā kā ar olimpisko debiju kopumā viņš līdz ar to varēs būt apmierināts. Nu, protams, ka vakar mēs ļoti cerējām, ka mums mūsu šķēpnetējas iekļūs pamatsacensībās. Zintai Ozoliņai diemžēl neizdevās to izdarīt. Ļoti pārdzīvoja viņi pēc sacensībām, līdz pat asarām par to, ka maz lietiņa pietrūka, tomēr 63 metri bija kvalifikācija, nu un neizdevās viņai tik tālu aizmest, un arī starp 12 labākajām neizdevās tik, bet toties Madara Palamēka, Dimanta līgas seriāla līdera šajā sezonā, ļoti pārliecinošā pirmo metienu aizmest 63.03, nu kā nomēru visu burtiski, un varēja doties mierīgi prom, lai pārējās konkurences cīnās par tikšanas ar 12 labākajām. Tā kā tādā ziņā šeit, var teikt, ir laba ziņa un ir pareizāk ir slikta ziņa un ir laba ziņa. Nu, jau aizvakar iemēģināja BMX trasu mūsu braucējā divkārtējo olimpisko čempionu, protams, Māri Štrombergu priekšgalā. Šodien viņiem notiks tā sauktie braucieni uz laiku. Jau sāksies sacensības, un gan Treimans, gan Štrombergs, nu, tur viņi brauc, viņi cīnās, par, protams, arī par augstām vietām, bet, nu, atkarībā no šiem rezultātiem viņi tad samet pa braucieniem. Bet dažādas atsaušanas par trasu, atceramies, pēc pirms gada, kad BMX braucēji šeit ieradās, nu, tad tā trasa bija tādā stāvoklī, kā, nu, godīgi sakot, retikuši vispār riskēja tajā izbraukt, es tam beidz nevaru nebraukt, viņš teica, ka nu, viņam veselība ir dārgāka nekā iespēja izmēģināt olimpisko trasu, bet, nu, protams, ka tagad viss ir kārtībā, un vienīgi, kas ir, ja būs karsta diena, un tāda laikam būs, tad tur tā trasa sanāk, nu, būtiski tā kā uz cepešu pārnes, tur būs riktīgs karstums. Es neatskaušu savu kolēģi Māru ģimeni, kuram tur būs jākomentē, jo tur nav nekādas nojumas, nekā. Nu, labi, ka viņam ir cepurīti, lai galva nepārkāp.
Nosauļosies vismaz.
Jā, bet tā, ka viņš, zināju, štuko, kur lai dabū kādu lietas sargu. Viņam gan ir pašam lietas sargas. Es domāju, ka tur būs daudz, kamēr tētais salikuši lietas sargas. Nu, ritina braucējas, protams, nekas no tā kastam neglās. Viņam gan ķiveres galvās, bet mūs iepirms tam Kalifornijā, Amerikā trenējās, un viņi teica, ka tur kastums esot bijis pat lielāks līdz plus 38. Tā kā viņi šeit jūtas, nu, negluži kā vēsumā, bet katrā ziņā pārliecinošāk šajā ziņā un labāk nekā daudzi konkurenti. Tā kā cerēsim, ka tur viss būs labi. Nu, šodien jau nekas neizšķirst patiesībā. Šodien tāds ieskrējiens tikai. Bet, toties, mūsu čemetējiem puišiem šodien izšķirs, vai Rolands Štrobinders un mūsu Eiropas čempions Zigismunds Sirmais šodien piedalās kvalifikācijā. Nu, tas būs vakara daļā, ja bija uz rīta pusi pēc Latvijas laika. Nu, cerēsim, ka vismaz viens arī šeit tiks pamatsacensībām, bet gribētu atsvētams, lai būtu divi. Būtu divi, un tad jau, tad jau mums būtu vēl interesantāk skatīties šķērta mešanas sacensības sīriešiem. Nu, sports vēlēs tūlēs, kā zināms, nobeigums jau. Tas ir par BMX, kas bija interesants pirmajā dienā, kad kolēģi aizbrauc filmēt. Viņi nevarēja saprast, kaut kas nav tā. Nu, par to trasu tur braucēja teica, ka tur tā, kur ir zaļā daļa, tas tika saplūst ar horizontu un reliefu grūti atšķirt. Bet nu piešāvās braucēja. Bet vienalga, kaut kas nav tā. Izrādījās, ka nu, parasti valstu karogi salikti ap trasi. Vienīgais karogs, kura nebija, mēs kāpēc, tas bija Latvijas karogs. Nu, neviens vēl nekādu tracu necēlpādās uz karogs tagad tur ir, bet, nu, es ceru, ka tā ir tāda...
Zīme.
Tāda simboliska zīme, jā, laba simboliska zīme, ka mūsu karogs pirmajā dienā, kad braucēja ieradās trasē un sāka to iemēģināt treniņos, ka tur tā tieši mūsu karoga nebija. Es ceru, ka tā ir zīme, ka to mūsu karogu nāksies... pacelt īpašā gadījumā, tur tajā trasē sacensība jau vīriešu sacensība pēdējā dienā. Jūs manu mājienu sapratāt.
Antolī, kā tev pašam šķiet, nu izdosies mums ar kādu medaļu atgriezties Latvijā?
Es ļoti ceru, ka jā, nu, Anastasija Grigorjeva tomēr mums ir viena no favorītēm cīņas sportā, tie paši šķietmetēji, gan Madara, gan kāds no puišiem, pirmkārt jau būs to Eiropas čempionu, mēs esam zīgi ceram, bet nu mums ir pat jau neizdosies, nu nevajag no tā, tas ir traģēdies kolēģim Arturam Vaideram piekritīšanas, viņš vienā no saviem rakstiņiem bija Facebookā redzējuši Bielītis izrakstu, ka medaļu nav, bet ir ar ko lepoties, jā. Šajā gadījumā es viņam pilnīgi piekritīšu. Arī tad, jā, mums neizdosies, bet es ceru, ka izdosies, jo kopš 92. Gada, kad mēs esam atgriezušies ar savu komandu vasaras olimpiskajās spēlēs, mums nav bijušas nevienas spēles, kad mēs neiegūtu kaut vienu godalgu. Cerēsim, ka šīs arī tādas nebūs.
Anatolija, saka man tad vēl atbildes pēdējo jautājumu. Tev pašam mājās jau negribas?
Nu, mazliet viņa gribas. Neslēpšu man... Pietrūkst gan agro rītu rādēs VH, gan pietrūkst atrašanās medīnām redakcijā, gan. Nu, atsakot, ļoti daudz kā tāda ikdienišķa ierasta pietrūkst, bet pa dienu jau nav laiks par to domāt. Tā diena ir tik piesātināta un, nu, jā, pēc tam jau mazliet viņi sāc skatīties uz to lielo somu, ka, nav jau aiz tik daudz laika, ka būs jāsāk to krāmēt, tā ka nedaudz vairāk kā pēc nedēļas šo piekdienu ne, bet nākam piekdienu es jau no rīta būšu pie jums. Tā ka.
Nu rekā, vēl nedaudz tevi ir jāpaciešas un jāizbauda lielākais vasaras notikums reizķetros gados tieši, kā nekā tikai.
Tieši tā, tu ļoti pareizi pateici, jāizbauda, jo tāds notikums, nu labi, tagad reiz divos gados kopš ziemu vasara nav vienā gadā, bet lai cik būtu olimpiskās spēles, katrs, nu, tas ir notikums, un tas tā arī tiek uztverts, un tā arī tiek baudīts. Bet mājās vienalga beigās jau gribas.
Sarnāts,
jo neko jau nav tik labi kā mājās.
Tas gan tev, tur tev pilnīgi taisnība, un gaidīsim mājās gan tevi, gan arī mūsu olimpiešus. Saku tev lielu paldies, noteikti sazvanāmies atkal jau rīt.
Mēs ar tevi rīt nekā sambudējojam, vai kā?
Nu, kas zina, kā tur rādīs laiks, un varbūt es līdz rītē būšu iemācījusies, ja pārš deju soļus.
Jā, nu, pamācies.
Sarunāt. Paldies, Antolī. Nu, lūk, tā bija telefona intervija ar Antolī Kreipānu, Radio SVH un Latvijas televīzijas korespondenti no Rio olimpiskajām spēlēm.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers Bosch siltumtehnika.
Ar jaunākajām tehnoloģijām radīt vērtības, kas ir sajūtamas. Ar estētisku dizainu radīt komfortu, kas ir saredzams. Attīstot jaunus apkurses risinājumus, skatīties uz pasauli ar klientu acīm un nepieļaut kompromisus, ja runa ir par kvalitāti. Jo nevainojama kvalitāte rodas tur, kur satiekas pieredze un reputācija. Junkers, Bosch siltumtehnika. Mēs padarām lietas vienkāršākas. Junkers LV.